İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Илахи жетекшілер атты топтамамыздың бүгінгі бөлімінде сіздерді әлем шейттерінің 5-ші жетекшісі Хазрет Мухаммад Бағирдің өмірімен таныстырамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, назарларыңызға Илахи жетекшілер топтамасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгінгі бағдарлама барысында имамат пен велаяттың 5-ші жарық жұлдызы Хазрет Имам Мухаммад Бағирдің өмірін зерттеп талдауды мақсат тұттық. Ол имам Хиджри қамари жыл санағы бойынша 57-ші жылдың Режеп айының 1-ші жұлдызы тазалық пен пәктік, ғылым мен даналықтың ошағы Мәдине қаласында дүниеге келген. Оның есімін Мухаммад деп атап, ол кісіге Абу-Джафар және білім есіктерін ашушы деген мағынаны білдіретін Бағир әл-Улум деген лақаптар берілген. Шафиилі күлем және заңгер Ибн Хаджар Хайтами өзінің Әл-Сауайиқ әл-Мухриқа кітабында былай деп жазған. Оны Бағир деп атады. Бұл есім Бағир әл-Арз деген сөзден алынған, яғни жердің сырларын ашатын деген мағынаны білдіреді. Себебі ол, ойы таяз әрі арам ниетті адамдардың назарынан жасырын болған, ахкам ілімі мен ислам тағылымдарының жасырын қазыналарын әшкере етіп ашып отырған. Ол хазірет барлық тұрғыдан үздік болған әулетте дүниеге келеді. Себебі бұл ұлы тұлғаның әкесі имам Хусейннің ұлы имам Саджад, ал анасы ғұлама ғалым әрі әулие әйел болған Хасанның қызы Фатиме болды. Осыған байланысты ол кісі жайлы былай деген. Екі жақтан да Алавилер әулетінен тараған Алави, екі жағынан да Фатимилер әулетінен тараған Фатими, және екі жақтан да Хашими әулетінен шыққан Хашими. Имам Садықтың сөзінен келесіде хадис жеткен. Бір күні исламның ұлық пайғамбары өзінің сүйікті әрі тақуа сахабаларының бірі, яғни Джабер ибн Абдуллан Сариге қаратып: «Ей Джабер, Құдай саған Тауратта есімі Бағир деп аталатын менің ұрпағым Мухаммад ибн Әли ибн Әл-Хусейнді көргенде менің сәлемімді оған жеткізуің үшін ұзақ өмірді нәсіп етеді» деп айтады. Пайғамбар болжағандай Джабер, Әли, имам Мұджтаба мен имам Хусейннің имаматқа жетекшілік еткен кезеңдерінен соң, имам Саджадтың жетекшілік еткен дәуірінде ол хазреттің жанына барып, сол кезде кішкентай бала болған Бағирді көріп, оның мінез құлқына тәнті болады. Сол кезде пайғамбардың айтқан сөздері есіне түсіп, имам Саджадтан «Мына бала кім?» деп сұрайды. Имам: «Бұл менің ұлым Мухаммад Бағир» деп жауап береді. Джабердің тұла бойын шаттық кернеп, орнынан тік тұрады. Имам Бағирді құшағына алып, маңдайынан сүйіп былай дейді: «Құрбаның болайын, сенің бабаң ұлық пайғамбардың сәлемін қабыл ал. Себебі ол саған сәлем жолдаған еді». Имам Бағирдің көзі жасқа толып, «Аспандар және жер аман тұрғанда, ұлы бабам пайғамбарға Құдайдың сәлемі мен игілігі болсын. Пайғамбардың сәлемін жеткізген сізге де уа Джабер, Алланың сәлемі болсын» деп айтады. Имам Бағирдің дүниеге келгеніне 3-4 жыл өтпестен жүрек жарды ашура апаты орын алады. Яғни ол хазірет балалық деп аталатын өмірдегі ең сезімтал және барлық ашы және тәтті оқиғалар мен жайттар адамның санасында өшпестей із қалдырып, әсер ететін кезеңде адамзат баласы тарихындағы ең ауыр және ең апатты оқиғалардың біріне куә болады. Ашура оқиғасындағы Хусейн мен оның адал жолдастарының жан түршіктірерлік әрі дертті сахналары әлі оның есінен кете қоймаған кезде, Язид әскерінің Мәдине мен Меккеге жасаған қатыгез шабуылдары орын алады. Бұдан басқа өзінің ұлы әкесі Имам Саджаттың жетекшілік еткен 34 жылдық шым шытырық оқиғаға толы және ауыр шарықтаулар мен құлдырауларда бар күшімен таза мұхаммадтық ислам дінін жойып, Алави әулетімен қош айтысу үшін майданға келген Үмәйя әулеті билеушілерінің өзімшілдігіне куә болған. Басқа жағынан Имам Бағир өзінің ардақты әкесінің Язидтің шайтандық әрі діннен безген әулетінің арам болмысын әшкерелеумен қатар, шамасы келгенше дұға арқылы қоғамға ақиқаттар мен негізгі әрі маңызды исламдық тағылымдарды жеткізе алған Имам Саджаттың талпыныстары, джихадтары және күрестеріне куә болған еді. Осы тәжірибелердің жиынтығы Имам Бағирдің жетекшілік ету үшін жаңа шарттар мен жағдайды атап айтқанда, Үмәйя әулетінің билігі әлсіреп құлдырай бастап, кез келген жерден төңкерістер ұйымдастырылып, халифтер дереу-дереу ауысып тұрған жағдайды тудырды. Имам Бағирдың 19 жыл бойы имаматқа жетекшілік еткен дәуірінде 5 халиф ауысқан болатын. Олар атап айтқанда Уәлид ибн Абдулмалек, Сулейман ибн Абдулмалек, Омар ибн Абдулазиз, Язид ибн Абдулмалек және Хишам ибн Абдулмалек болды. 5-ші имам Мәдени революцияның негізін қалау мақсатында осы мүмкіндікті барынша пайдаланды. Оның осы негізгі мақсатын жүзеге асыру үшін қажет алғы шарттар мынадай болды. Біріншіден, шейттік тағылымдарды жасырып тұрған жамылғын алып тастау керек болса, екіншіден, таза шейттік мәдениетті насихаттап таратуда әсерлі қадамдар жасау үшін көрнекті тұлғаларды тәрбиелеп шығаруға жетеді. Сонымен қатар шынайы шейіттік мазхабқа тән ерекшеліктермен таныстыру арқылы жалған шейіттік уәж айтушылардың әсіресе екі жүзді және алдамшырандармен сахнаға келген Аббасилер әулетінің болмысын әшкерелеу керек еді. Шейіттік мазхаб тарихына көз жүгіртіп, Пайғамбардың өз дәуірінде Әлиді имам ретінде тағайындау нәтижесінде пайда болған шиіттік ағымның Үмәйя және Абу Суфиян әулетінің билік құмар және өзімшіл билеушілерінің бидғаттары және ыждахаттарының әсерімен қалайша танылмай қалғанына көзіміз жеткен кезде осы стратегиялық әрекеттерді жүзеге асыру қажеттігі сезіледі. Олар мұсылмандарды жарты ғасырға жуық уақыт бойы алдап келіп, уәжіп намаздарын оқығаннан соң Әлиге қарғыс айтып отырған. Олар сондай-ақ имам Мұджтабаны ақиқатты айтқаны және пайғамбарлық әулет пен Әлевилер әулетін қорғаған үшін уландырып, оның пәк денесіне оқ жаудырған. Бұл адамдар имам Хусейннің қанын төгіп, Үмәйя әулетінің билік басына келуіне жол ашу мақсатында шынайы ислам дінін ұстанушылар мен ақиқатты талап етуші шейіттерді кез келген әрекет жасау мүмкіндігінен айыру үшін имам Саджатты Ашура оқиғасынан соң тұтқындаған еді. Имам Бағир Үмәйя және Аббасилер әулеттерінің билік құмарлық сипаттағы қастандықтарының шарықтау шегінде Мәдени революция арқылы шейіттік тағылымдарға жаңа дем беруді көздеді. Сол себепті имам бұл бағдарламасын жан-жақты және мақсатты түрде жоспарлап, өзінің негізгі әрекеттерін бастады. Ол кісі өзінің айналасына таңдаулы адамдар мен қарапайым халықтың арасынан көрнекті тұлғаларды жинап, саны және сапасы тұрғысынан таза мұхаммадтық және алавилік ислам дініне жаңа рух беріп, оның жойылуының алдын алу мақсатында исламның ақиқаттары өткір әрі нақты тұстары мен исламдық тағылымдарды таратқан. Құрметті тыңдарман, Имам Бағир өмір сүрген кезеңдегі саяси кеңістікпен бір шама таныс болдыңыздар. Ендігі кезекте ол хазреттің таза мұхаммадтық исламды сақтап қалуға бағытталған әрекеттеріне тоқталамыз. Ендігі кезекте ол хазреттің таза мұхаммадтық исламды сақтап қалуға бағытталған әрекеттеріне тоқталамыз. Үмәй әулеті билік еткен бір ғасырға жуық уақыт бойы, Әли мен оның пәк әулетінің жарқын бейнесіне нұқсан келтіруде еш нәрседен тайынбағандықтан, Имам Бағирдің жасаған маңызды қадамы мынадай болды. Ол имамның алатын жоғары орнын қоғамға таныстырды. Имам Бағирдың келесі қадамы Илахи әмірмен Шура сүресінің 23 аятында айтылған «Мұхаммед, сендерден бұған жақындық махаббаттан басқа ешбір ақы тілемеймін» де. Пайғамбардың ахлебейтіне деген махаббат пен сүйіспеншілік таныту қажеттігін еске салып, қайта жандандыру болды. Басқа бір рауаятта былай делінген «Құдайды сүйіңдер». Және біз Ахле бейтті Илахи әмір мен Алланың елшісі үшін жақсы көріңдер. Бесінші имам пайғамбар әулетіне деген махаббаттың маңыздылығын бұрынғыдан бетер ашып көрсету үшін оны жасаған амалдардың қабыл болуының шарты деп атап. Егер кімде кім түннен таң атқанша сергек болып, бүкіл өмірінде ораза ұстап, барлық мал-мүлкі мен байлығын Құдайдың жолында садақа етіп, қайырымдылық жасап, өмірінің соңына дейін жыл сайын қажылыққа барып, алайда Илахи әулиелер саналатын біздің билігімізді мойындамай, бізді жақсы көрмей, біздің жолды қумайтын болса, онда оның барлық жасаған амалдары пайдасыз болмақ. Және ондай адамдар Құдайдан ешқандай сый күтпесін деп айтқан. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, пайғамбардың әулеті Ахле бейтті жақсы көріп, оларды құрметтеу қажеттігін қуаттады. Себебі Имам Бағир билік құмар адамдардың халық жүрегіндегі Ахле бейтке деген махаббат пен сүйіспеншіліктің көзін жоюға тынымсыз талпыныстарына куә болған еді. Ол хазірет Кербалада тек пайғамбар әулетіне құрметсіздік көрсетіп қана қоймай, сондай-ақ оның ұлы атасы Хусейн ибн Әли мен оның адал жолдастарын шахит еткен, халықтың ашуы мен жиіркенішін өз көзімен көрген еді. Бесінші имам сыбайлас үлемдер мен рауаят айтушылардың Үмәй әулетінің пара беруімен Әлиді және пайғамбардың Ахле бейтін айыптап, жазғыратын жалған рауаяттар шығарып, Муавияның бұйрығымен балалардың жүрегінде Ахле бейтке деген өшпенділік тәнін егу үшін оларға сол рауаяттарды үйретіп отырған. Сондықтан Имам Бағир дұшпанның сананы уландырушы үгіт-насихаттарын залалсыздандыру мақсатында олардың өтіріктерін әшкерелеп, Илахи әмір мен пайғамбардың Ахле бейтіне деген махаббат пен сүйіспеншілікке шақырып, қоғамдық пікірдің назарын өзіне аудару үшін қажетті негіз жасады. Алланың жары болуымен бұл тақырыптың жалғасын келесі бағдарламада жалғастырамыз. Келесі кездескенше сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатты болыңыздар!